Баллада за Георг Хених.
В който пиша тези редове, навън рами си, но късна есенна вечер. Срещу положните блокове изглеждат лилави в мръсно-сивата мъгла. В стаята пълзят сенки, но сянката на Георг Хених не е между тях. Никога не съм усещал самотата тъй силно.
Георг Йосиф Хених.
Спомням си превитото под остър ъгъл от болестта на Бехтерев тяло, тресящата се от болестта на Паркинсон глава, ръцете с дълги, криви пръсти, покрити с кафяви петна и приличащи на два октопода, изпод които са излезли толкова майсторски цигулки.
Дядо Георги никога няма да направи цигулка за някой лош човек. Той ще свири на тебе, докато стане виртуоз. Виртуоз е човек, който най-добре свири. Когато свири виртуоз, залата е пълна. Има много цветя, всички ръкопляскат. Някои дори плачат. Не защото са тъжни, а защото им харесва.
Последните ти минути са били горчиви, старче. Вероятно в отчаянието си ти, последният жив от фамилия Хених, си мислил, че смъртта завинаги ще заличи спомена за теб. И си бил прав. Дали след като напусне този свят, човек продължава да живее? Дали духът на майстора се преселва в неговите ученици, а изкуството му в тяхната памет и дела? Повечето от твоите ученици са живи, но от устата им не може да се изкопчи думичка за теб. Ти си мъртъв. Бедни Георг Хених, стани! Отговори, винаги ли нещата, които създаваме с най-голяма любов, единствените, които сме в състояние да създадем, които би трябвало да ни извисят, ни носят присмех, горчилка и кикот?
В началото на този век, когато по жълтите софийски павета са пътували каляски, а в каляските дами в кринолини и господа в ракове, когато в софийските градини духови музики са свирили под пури от травията, когато Иван Вазов е разхождал кучето си пред Народното събрание и когато оперната дружба е давала първи спектакли, в София са пристигнали чешки и италиански музиканти, за да помогнат на неколцината ентусиасти да създадат българска музикална култура.
Стигнахме, Боженка. Хайде, слизаме.
Бог знае какви мъки, незгоди и лишения са срещнали в мисията си. Не ми се разказва за това. Изпитвам срам и мък. Повечето от тях са се върнали огорчени по домовете си. Имената на тези, които са останали, не се знаят. Те са консервирани в институти и енциклопедии и добре поне, че и тази чест сме им оказали ние, които стъпили на техните гърбове, крачим победоносно към обление в светлина световен подиум.
Хайде, влиза, Марин и малък момче. За цигулка усминка дошли, да? Става, направи усминка.
Добър ден, майстор Хених.
Да живее, мили колега Мари. И голям мъж, как златно име?
Виктор.
Име е царско. Колко години златен Виктор има?
4 години и 11 месеца.
Ой, много. Сяда тук сега и ти дадеш малка своя ръчица на дядо Георги.
Може би в тези минути, когато той е измервал дължината на пръстите ми, за да съобрази с тях дължината на грифа, почувствах безкрайно доверие в Георг Хених, което не ме напусна до последната ни среща. В известен смисъл не ме е напускало и до сега.
Иска свири на цигулка, господин Виктор?
Много.
А кога даде концерт, покани дядо Георги и баба Боженка?
Да.
Направи теб цигулка. Малки цар, малка цигулка. Инфант.
Татко, голям майстор ли е дядо Георги?
Най-големият.
Георг Хених, питам се сега, къде е смисълът? Няколко дни след като попаднах на двете писма от старческия дом и ги прочетох отново след толкова години, аз взех влака и отидох до село Хайредин. Бе мокър сивкав ден, като раздърпани мръсни памуци висяха есените облаци над гробището. Тръгнах от гроб на гроб, разглеждах кръст по кръст, твоят гроб и твоят кръст ги нямаше, майстор Георг. И за какво? Гроб и кръст майсторът носи приживе в душата си. Какво е станало с твоите цигулки? Какво ще стане с моите истории? Побиват ме тръпки, Георг Хених.
Бедни сме ние, бедни! Ох!
Има и по-бедни.
По-бедни от нас!
Имаш ли какво да ядеш? Имаш ли дрехи на гърба си? Детето ти ходи ли гладно? Какво искаш повече?
Ти мог да не знаеш! Не се преди, че не знаеш!
Какво?
Бюфет! Бюфет! Ако ти си свикнал на...
На какво?
На, искам да кажа, на безредие. Аз не съм! Не съм! И няма и да свикна!
Какво искаш да кажеш?
Какво? Гробният ми дом. Държахме съдовете в бюфет.
Стига! След 2 часа имам представление.
Представление? Викторе, ти го там!
Ох! Нали мълче, бе, мамо?
Човекът на изкуството има нужда от спокойствие. Човекът на изкуството няма нужда от семейство. Дом, уют, безразлично му е дали яде учиния или от копанка. Няма нужда от...
Бюфет.
А, не! Не! Ако той няма нужда от бюфет, жена му има. Ясно ли е? Ясно ли е?
Ясно. Ясно. В този дом няма нужда от мен.
Отгатна! В този дом има нужда от мъж!
Ще го имаш.
Кое? Да не си взял пак пари на заем?
Не.
Да не си продал на брат си твоя дял от двора?
Не съм.
Да не си играл комар?
комар. Ще го направя този проклет бюфет с тези две ръце.
Ти ли?
Аз! Ще ви докажа на теб и на целият ти род, че не струвате пет пари всичките си емоти, декари, коней, кокошки, кабриолети и слуги, австрии и заболекари.
Баща ви е национализиран! Моля да се съобразяваш с този факт.
От сега нататък фактът ще се съобразява с мен, а не аз с този факт. Ясно?
А инструменти?
От Вангел дърводелеца. Срещу дамаджана ракия.
А работилница? Тезга, дъски, шперплат?
Шперплат и дъски ще ми дадат от театъра.
Ами работилница? Ами тезга? Говори де, защо мълчиш? Къде ще го правиш този твой бюфет? На какво ще го правиш този твой бюфет? Защо ми отговаряш?
Дядо Георги, при дядо Георги има два тезгяха.
Умник! Талант, гений!
Така музикантът маниак, виртуозният тромпетист, артистът със златен запис в Радио София, когато в музиканските среди наричаха Марин Бръмбара, понеже можеше да изсвири шеметната пиеса Полета на Бръмбара, заряза за дълго време инструмента и започна да прави бюфет. Онзи, който ставаше в 5 сутринта и тичаше да се развирва с пиеси за виолончело в музикалния театър, правеше бюфет. Той, който транскрибираше цигулкови концерти и живееше с тромпет за тромпет и от тромпет, и чиято глава денонощно бе замаяна от ноти. Докаран от бедността до лудост, уязвен в гордостта си, ранен в мъжкото си достоинство, започна да прави бюфет. И аз питам, ако не е порок бедността, то какво е?
Търси майстор Георг Хеник.
Майстор на цигулки.
Така, така. Какви цигулки?
Вижте, един старец.
Много стар.
Той е майстор на цигулки. Тук му е ателието.
Мирно, барон, мирно, мирно. Викни сте му.
Никакви. Аз съм му колега, а това е синът ми.
Тата отляво. Само, че не е Георг, а Георги. И дърводелец. Поне някога е бил.
Георг Хеник седеше или по-точно безгърчен на миндера, сякаш имаше силни болки в стомаха. Главата му се тресеше, стаята бе мрачно. Никакъв слънчев лъч не можеше да пробие 5-сантиметровия слой мръсотия върху стъклата на прозореца. Лепкава, зиморничева светлинка, като скреш върху желязо, се изцеждаше от неизвестен източник и караше предметите да изглеждат по-големи и по-сиви. Миришеше на старост, лиши, гниене, смърт. Той и не поздрави. Само трепереше. После направи мъчителен опит да извие горната половина на тялото си, вдигна брада и ни погледна. Очите му бяха бели, като на риба, потопена във вряла вода. Мръсни кичури и коса падаха без разборно парене.
Бай Георги, какво е това джезвена куклончето, бай Георги?
Това обед на Георг Хених. Нещо трябва, яде. Още жив трябва, яде.
Какъв обед? Какво ще обядваш?
Малко оцет, малко водица. Добро за стар Хених. Топи коричка, обядва. Кой ти познава тебе? мой ученик? Але как златно име?
Това тук. Викторе, бягай при доктор Берберян. Купи мляко и кифла. Свинщина, свинщина. Този човек умира от глад.
От този ден Георг Хених стана четвъртият член на нашето семейство. Всяка сутрин му носех закуска, а на обяд майка ми приготвяше трите сини канчета, които се слагаха едно върху друго. И аз поемах към мазето му, където баща ми полагаше основите на своя бюфет.
Да, тромпетът на баща ми почиваше в кутията. Той го вадеше само когато тръгваше за представление или репетиция. В последната минута духваше набързо 2-3 тона и тичаше надолу по стълбата, без да си вземе довиждане, с глава пълна с цифри и геометрични знаци от чертежите на бюфета. Аз и не мислех да упражнявам гами и арпеджи на цигулката. Той не се и сещаше да ме кара. Беше просто чудесно. Музиката задълго напусна нашия дом.
Бай Георги, от къде тези инструменти?
Дал баща Йосиф, кога бил колко златно дете Виктор. Баща подарил мене, става майстор.
И баща ти ли правил цигулки?
Баща бил голям майстор, цигулки правил. И виолончел, и бас. Негов баща, а дядо мой, не помни златно име, също бил голям майстор.
А това какво е? Защо си ги увил тия дъски с вълнен плат?
Дърво за инструмент. Това, дето държи сега, дърво явор от Шпиндлеров млин, от Бохемия. Това за гръб на инструмент. На 100 години добър дърво. Добър дърво. Чуваш как тон прави? Чуваш звук?
Не чувам.
Не чува. А това, дето сега държи дърво от Митенвалд, това за лице елха, сам сушил. Кога бил колко златен дете? Чуваш глас?
Не, не.
Не чува? Уви, добре, служи в съндък. Съхне, събира глас.
Коя е тази жена на стената?
Майка Божия.
Нали няма Бог? Как може да има майка?
Ай, 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 ай. Има Бог, има майка. Добра, как златна твоя госпожа майка.
Това бебе, той ли е Бог?
Той е син на Бог. Исус бебе, как ти син на твой баща?
Къде е баща му?
Баща не видиш? Той навсякъде. Тук на земята, там на небето.
Да не са се развели.
Как?
Ами така. Той е пил и ги е бил като комшията Манолчо. Били са бедни и понеже не се е грижил за тях, са се развели.
Глупости. Бог се за всички грижи. Тебе, мене, златен майка, баща...
За мен се грижи татко, а ние се грижим за теб.
Много те благодарен и на златен твой татко. Живей 100 години и златна твоя майка. Але Бог грижи се за стари Хених. Помилуй брат Антон Хених, помилуй баща Йосиф Хених и жена Боженка Хенихова.
Щом се грижи, защо сме бедни?
Не бедни, ти не беден.
Беден съм и ти си беден. И баща ми. Майка ми е била богата, но са ги национализирали и сега е бедна.
Не е беден, але още малък инфант. Трябва учи се, стане съдия, цар. Айде, казва сега Аве Мария.
Аве Мария.
Грация плена.
Грация плена. За какво са се скарали Бог и Божията майка? Та ходи ту по земята, ту по небето. Дали не е искала от него бюфет, а той не е можел нито да купи, нито да й направи. В такъв случай баща ми е по-добър от Бог. Сигурно е пияница, този Бог. И съвсем некадърен. Ще кажа на дядо Георги да не вярва в него. Ами нали е стар? Нали старите хора трябва да вярват?
Не плаши, дърво, Марина.
Или ще слуша, или...
Не виновно, дърво.
Неговата съм...
Защо? Защо се роди с дърво? Разбира, мислим, ала не добре така работи. Дърво иска знае какво стане. Седни, говори с дърво. Попита колко старо, откъде дошло. Ако дърво не иска, не стане бюфет. Дърво разумно, майсто неразумен. Марин, научи тебе прави цигулка.
Дядо Георги.
Има ръка, има око, научи се на яд. Има сърце. Ех, майстор Марин. За кого прави бюфет, Марин?
За нас, за жена ми, нали ти разказах?
Ти жена не обича?
Как не обича? Нали ми е жена? Какво говориш?
Але така работи, все едно не обича.
Как искаш да работя?
Слушай, научи тебе. Кога дойде клиент и каже, направи мен цигулка, какво прави стар майстор?
Ами, прави цигулка.
Всичко забравил. Не помни кога цар Виктор дошли за усминка?
Е?
Първо говори с клиент. Какво човек? Весело, добро? Мълчи тъжно. Умен? Неумен. Идка за 3 дни инструмент? Спокойно. Любезен с майстор Хених. Важен господин. Учи какви? Але ако не говори, всичко сбърка. За весело човек направи тъжна цигулка. За тъжно весела. А ти мен разбира? Цигулка. Как сестра. Тогава свири добре. Широк тон, голям глас. Може тъжен човек свири на весел инструмент? Не може. Само каже, ти музикант, може или не?
Не може.
После с дърво говори. Има весел дърво, тъжно, умно, спокойно, хитро, силно, тихо. Колко човек, толкова дърво. Кажеш му къде отива, при кого изпрати, кажеш дърво, тебе направи цигулка, изпрати при добър човек. Той обича те, пази те, слушаш добре. Дърво чака 100 години свой господар. Така, майстор Марин. Иначе не слуша, сцепи се, не иска стане цигулка. Дърво избира човек, майстор избира дърво. Не бори се, не бий се с него. То не е виновно. Работи с ум, Така учил майстор Франта, майстор Ванда. Смея се, не вярва. Злато у ръце, желязо сърце. Разбира?
Разбирам.
Слуша, але не разбира. Ех, майстор Марин.
Дядо Георги, дядо Георги, сенките въгъла. Да, да.
Дошли гости у стари Хений. Жене, жал си, жал си.
Какво ти казват сега?
А, пита, кое дете до мен? А ти не плаши се. Те отдавна умрели. Не прави лошо.
Какво им казваш?
Казал им това цар Виктор. Добър момче. Учи се, стане цар.
Те какво ти казват?
Харесва тебе. Баща Йосиф също казал ти цар. Малък инфант. Але порасне. Стане голям цар.
Боли ли ги?
Вече не. Вече не боли. Нищо. Не. Нищо не усеща. Добре всички. Майка и баща, брат Антон и жена Боженка. Жена, тебе познало? Але плаче. Але много тъжно.
Защо?
Защото не може на концерт дойде, кога цар Виктор свири.
Кажи да не плаче. Не искам да ставам цигула. Няма да давам концерт.
Не е добро. Не е добро.
Какво да правя? Не ми се свири.
Але какво прави?
Ще стана писател.
Какво? Къде сега?
Какво казват те сега?
Пита, кога иде при тях. Баща Йосиф мен сърдито караше. Много бави се, стар Хених.
Кажи им, че не можеш да идеш при тях, защото бюфета още не е готов. Каза ли?
Казал. Пита, защо баща прави този бюфет?
Кажи, така трябва. Ние сме бедни и нямаме пари за бюфет.
Не бедни. Брат Антон казал, баща музикант, трябва музика прави, не бюфет. Брат Антон, добро музикант, свирил Валдхорн. Виртуоз, музикант не е беден. Слуша мой брат какво каже.
Кажи им, че сега ти е добре. Ние се грижим за теб. Всеки ден ти носа яден. Кажи им, че ще ти нося, докато си жив. Нека да останеш още малко. Кажи им, че ще отидеш по-късно. Дядо Георги, отидоха ли си?
Отишли.
Прибирайте това животно, докато не е станало нещастие. Какво правите? Какво искате от стария човек?
Ярсти. Бабаит! Кога ще кажеш, ако аз се попитам, какво правиш ти тук?
Отдръпнете се! Махайте се веднага!
Ти се махаш! Върви по тяволите и вземи и дъркай със себе си! Тук те е тази моделница! Не се перчия, не свирайте партакещи и да ви няма.
Грешите! Тук е музикално ателие и то от 40 години насам. Престанете да тормозите старица.
Никак е музикално ателие. Съдебно решение има ли? А? Майче няма.
Оказва се значи, че датката живее незаконно тук от 40 години. Така ли?
Марин, остави се сед. Не говори, молим.
Вие хора ли сте?
Хора сте, хора! Хора! Знаеш ли ти как се свиваме в една стая от татък жена ми и търпим с врагнята на дъртия? Хара пукте, мали пуква! Чири се сам в стая! А сега и поднаем за веда! Майстори! Няма го майстора! От мен да знаеш!
Дядо Георги, какво искат тези от теб?
Искат напусне мой дом.
Как така да напускаш? Спокойно? Никой не може да ти изкара от тук.
Няма тъпия от съдия.
Искаш да кажеш, нямаш съдебно решение?
Няма.
Не може да нямаш. Кой знае къде си го забутал?
Всичко в куфар държи.
Няма. Просто няма. Сетих се. Разбира се, паспорта, дай си паспорта. Там има адрес на регистрация.
Няма паспорт.
Как няма? Загубил ли си го?
Съсед хвърлил в буклук. Поискал паспорт да види, има право да живее тук и... хвърлил в буклук.
Как ще го хвърли? Чуваш ли се какво приказваш?
Чува. Съсед казало, паспорт много старо, минал 20 години.
От кога не си изваждал паспорт?
Не помни. Ми не трябва паспорт. Седи дом, никъде не излиза. За какво паспорт?
А пенсията? Как ти я дават?
Има тъпия.
Настоящето се издава в уверение на това, че приносителят му е идентичен с лицето Георг Йосиф Хених, дърводелец, роден в Чехия и живущ в град София, да му послужи пред народните власти. Подпис Петър Кремаклийски, временно изпълняващ длъжността комисар на района около Исул, да живее Отечественият фронт. София, октомври 1944 година. И срещу това ти дават пенсията?
Дава, дава. Началник познаваме откак тук живее.
Ама как така без паспорт, бе, дядо Георги? Бива ли такова нещо?
Защо, молим, Марин? За какво мен е паспорт? Никъде не ходи. Купи малко хлеб, събере фас, не, това всичко. Сиди дом, чака умре.
Чакай, успокой се, де. Ще извадим паспорт. Кой те познава освен мен? Кой знае, че ти си и ти?
Никой. Ти, златно дете, госпожа жена, никой Георг Хених не знае. Помилуй, Боже, брат Антон, баща Йосиф, жена Боженка.
Не може да не знае. Чакай, а учениците ти?
Майстор Франта идвал. Искал продаде инструмент. Бил сърдито много. Отишъл си.
Кога?
Не помни.
А другият?
Ванда. Добро майстор. Златни ръка. Желязно сърце.
Къде работи?
Не помни.
Ще ги намерим. Успокой се само. Трима души трябва да удостоверят, че те познават и ще ти извадим паспорт.
По каква работа? Лък за малки? Цигулка? В следващата половин година няма да стане. Предупреждавам веднага. Затрупан съм от поръчки. Мога да ви пътя към майстора.
Не, идваме заради Георг Хених.
О, И какво, да не е умрял?
Жив, жив е, още е жив. И понеже е жив, трябва да му помогнете, другарю Франтов.
Какъв смисъл? Материално?
Не, трябва да го идентифицирате пред властите. В смисъл, трябва да кажете, че го познавате, за да му издадат паспорт. Иначе ще го изгонят от дома.
Да се разберем, драги. Искате ли да не разговаряме помежду си така? Трябва, трябва. Преди всичко, аз нищо не трябва. Прав ли съм?
Но вие сте негов ученик.
И той изгони своя ученик от дома си. Като отидох преди 3 години да му предложа да проведе инструментите си, той ме наругае и ме изгони. Аз съм го почитал като баща. Можете ли да се представите? При това му предложих съвсем прилична сума. Повече от прилична. Но старият предпочита да живее като скот, да седи върху съндъка си и да се мирисва. Това е положението. Нямам намерение да предприемам каквото и да е. Евентуално, в случай на смърт, съм готов да...
И кого е изпратил при мен, казвате? Франтов? Франтов? Не може да бъде. Как са му се откъснали? Клиенти от сърцето. Да му се не начудиш. Само, че предупреждавам. Затрупан съм с поръчки. В следващата половина година...
Не, ние не сме клиенти, майстор Ванда.
А така ли? А какво сте? Бедуини в пустинята?
Идваме във връзка с вашия учител Георг Хених. Трима души трябва да удостоверят, че го познават. Разбирате ли? Само трима, за да му издадат нов паспорт. Иначе опитват се да го изгонят от дома му, от ателието.
Минутка време нямам. Секунда. Ако изгубя цял ден втичане по милиции, адвокати, ще настъпи катастрофа. Всичките ми срокове отиват по дяволите. Между нас казано, успя ли Франтов да измъкне инструментите на стария?
Изглежда в целия свят бяхме останали само ние. Баща ми, майка ми и аз.
Които бяхме готови да потвърдим под клетва, че нещастникът от улица Волов, тази стара купчина кожа и кокали без име, възраст, данни и местожителство, е идентичен с майстора на цигулки, основателя на българската лютиерска школа, Георг Йосиф Хених.
Все пак, баща ми се разтича по адвокати, кантори и градски съвети. И след дълги разправи и книжна война, на дядо Георги му бе издаден нов паспорт.
Ето, че големия ден най-после настъпи. Бюфетът. Бюфетът блесна пред възхитените очи в цялото свое великолепие и величие. Баща ми го изпиваше с поглед. Дори по лицето на Георг Хених играеше тънка усмивка.
Отдавна чакам този миг. Вероятно от година, но може и от повече. Както и да е. Чувствал съм се нещастен. Ти, Викторе, още не знаеш какво е това. Бил съм слаб. Дано никога не бъдеш. Мечтал съм за миг като този, в който вярата в собствените ми сили ще се върне. Когато дойдох в София с един тромпет в ръка и един гол талант, аз считах, че това е достатъчно за честния човек да изживее спокойно живота, който му е отреден. Но не е! Разбираш ли, не е!
Разбирам.
Ти си мой син. Ти имаш талант. От теб може да излезе нещо. Но запомни добре. Те не се интересуват какво носиш себе си. Талантът ти не струва пукната пара за тях. Те искат да видят...
Какво?
Бюфет! Ето какво! Горд съм, че създадох вещ, която ще ползва мен и теб, а може би и твоите деца. Ходили сме двамата от магазин на магазин. Видели сме какви ли не бюфети. Погледни този и ми кажи. Виждал ли си нещо подобно?
Не.
Няма и да видиш. С тези две ръце. Ей, с тези две ръце.
Марин... Марин, ти глупак, ти беден, много беден, ти богат, кога с тромпет, кога без него, съвсем беден.
А ти,
Докъде стигна с твоите цигулки? А? До това мазе? До тази мизерия? Да те изгонят на улицата? Собствените ти ученици да не искат да те познаят? Знаеш ли кое се цени на този свят, дядо Георги? Ето това! Погледни го, хубаво го виж! Това си пропуснал някога, майстор Хених.
Ех, Марин, злато ръка, кал у глава. Глупости на дете не говори, не слуша баща. Баща е тосън. Кога мине яд, тогава слуша.
Викторе, бягай вкъщи. Ето пари, дай ги на майка си да приготви масата. Бюфетът идва! Ще имаме гости!
Браво, браво, малки цар, мой злахни.
Ще пиеш ли бира?
Пие, пие, але не гледаме, молим. Глава трепери, ръце трепери, старо.
Нищо, нищо, дръж чашата с две ръце.
Толкова с години вече, стар. Не помни.
Какво не помниш? Как си пил бира?
Покривка, чини и свещ. Свети за стар, за стари Хених. Голям празник за мене. Вие ме прощава. Отдавна не било. Майстор Марин, питате, колко време правил бюфет?
Колко? Месец и половина. Два. Да, два. Горе-долу от два месеца. Защо?
Аз, стари майстор, 70 години цигулки прави. Але цигулки не може стари Хених за 6 дни направи.
Разбира се, че не може. Защо? Кой иска да направиш цигулка за 6 дни?
Може, направи, але цигулка не струва за дърво малко. Жалко.
Разбира се, ще съсипеш материала.
Се не разбира, майстор Марин. Майстор Господ наш свят направил 6 дни. Ти млад, кажи мене, бързо ли правил? Виктор, каже тебе, стари Хених решил прави цигулка.
Кога? Наистина ли? За кого? Кой ти е поръчал?
Не поръчал, але прави цигулка за Господ. Може днес, може. Утре дойдеш, гледа.
Ще дойда. Разбира се, че ще дойда. Ама как така? Нещо ли за Господ?
Али казал за Господ.
Какво става?
Не слушай, бе. Ни дърво от Шпиндеров млин, ни дърво от Митенвалд. Двама много стари. Не знае как обясни къде отива.
Кажи му, че отива при Господ.
Не знае кой той. Ала и аз не знае.
Как да не знаеш? Колко пъти си ми говорил? Нали ми казваше, че е по-голям от нас, че е татко на всички?
че се грижи, дава храна.
Казал, ти малък инфант, не така с дърво говори. Не слушай. Сепи се.
Опитай, вземи триона и режи.
Ей, това не прави. Свикне с дърво, влезе в него, мисли как дърво. Всичко каже. Стане приятел.
Защо не ме оставиш аз да поговоря с него?
Ти говори с дърво?
Нека опитам. Може да стане, а?
Але, добре. Говори с дърво. Може те чуе.
Виж какво. Да. Виж какво дърво. Дядо Георги трябва тебе направи. Не питай защо. Чакай, ще ти кажа. Те го викат отдавна. Той не отиваше при тях, защото... А ние тук правихме бюфет. Сега обаче трябва да направим цигулка. Вземете със себе си и занесе при Господ. Ние не знаем кой е той. Дядо Георги вече не знае. Преди знаеше, но сега мисли, че... Чакай, чакай. Господ е... На Господ трябва цигулка. Дядо Георги никога няма да направи цигулка за някой лош човек. Господ е най-добър от всички. Той ще свири на тебе, докато стане виртуоз. А виртуоз е човек, който най-добре свири. Когато свири виртуоз, залата е пълна. Има много цветя. Всички ръкопляскат. Някои дори плачат. Ех, не защото са тъжни, а защото им харесва. Господ ще свири на теб, а всички ангели ще слушат и ще пляскат с крила. Там ще бъде жената на дядо Георги, Боженка, брат му Антон, баща му Йосиф. Сигурно и жената на Господ ще е там. Тя е Божия майка, така се казва. И техният син Исус, и той ще бъде там. Всички чакат само тебе. Дърво, разбираш ли? Толкова много хора наоколо и все добри. Няма куче, няма комисии, съдебни решения. На първия ред седи дядо Георги и слуша как звучиш. Яд ме е, че аз ще дойда по-късно. Да бях на твое място, щях да се радвам. Моля, дърво, остави дядо Георги направи тебе цигулка. Чуваш ме? Дърво.
Сега внимава. Слуша добре. Чу?
Чух.
Кой тон?
Ре бемол.
Добър ухо. Ре бемол. Верно. Добре говорил с дърво. Слушай мене как каже. Дърво сам прави себе си. Аз помага. И ето, че той е свърши. Една вечер ми каза да дойдем следващата заран двамата с баща ми, по-рано. Цигулката стоеше изправена в ъгъла, увита в дебело парче плат. Марин иска опита?
Не, не. По-добре ти. Какво е това? Как го направи?
Харесва тебе.
Фантастично.
Здравей, момченце. Ти кое си?
Виктор.
Чудесно, Викторе. Знаеш ли къде живее дърводелецът Георг Хених?
Тук, само че не е дърводелец, а майстор на цигулки.
Цигулки? А може ли да влезем?
Да.
Да?
О, действително ужасно.
Нечовешко. Нечовешко.
А, дядо Георги, добър ден. Ние сме от хигиената.
Добри ден.
Колко си годишен?
90. Стар.
И от кога живееш в тази си стая?
Не помни. Винаги.
Дядо Георги има паспорт.
Ага. Паспорт, да. Това дете внучи ли ти е?
Не е внук, то приятел.
Аз приятел и баща мой.
Ама защо говориш така, момченце?
Аз приятел.
А, така, така. Роднини нямаш ли?
Няма. Отишло.
Да.
Ами, дядо Георги, знаеш ли, че тази стая трябва да се запечата? Тук и куче не може да живее.
Куче живее оттатък. Тук дядо Георги само.
Да, но тази стая трябва да се ремонтира. Или, колега, как мислите?
Или?
Подлежи ли стаята на ремонт?
О, не, 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 не. Това не е от моята компетентност. Но според мен сградата трябва да се разруши. Тук трябва да се вдигнат нови сгради. Кварталът е неспасяем.
Ей, дядо Георги, каква ще кажеш? Искаш ли да ти съдействаме да идеш в старчески дом? Като си нямаш никого там...
Да. Не е добре. Хич не е добре. Кой се грижи за теб?
Колега Марин.
Какъв ти е той? Роднина?
Приятел.
Приятел.
Добро човек.
А колко лева пенсия получаваш?
18.
Чувате ли? Та той мизерства. Просто се налага да иде в старчески дом.
Еми да.
Може ли да оставим така човека?
Откараха го във временния старчески дом, който се намираше недалеч от гарата. Оттам изпращаха старите хора в различните старопиталища на страната. Георг Хених стоя там десетина дни, след което бе разпределен за село Хайредин. В деня, в който заминаваше, избягах от училище, хванах трамвая от халите и отидох в старческия дом. Не разрешавах свиждане. Тогава застанах отпред и зачаках. Вратата се отвори и те заизлизаха 50 стари мъже и жени, които си приличаха, всичките облечени в широки, не по мярка, дрехи, подарени от някой милостив човек, всичките прегърбени, с изпити и тъжни лица, всичките ужасяващо безпомощни. Една купчина човешко нещастие.
Георг Хених, Георг Йосиф Хених. Милой Боже, брат Антон, баща Йосиф и жена Боженка. Познаваш ли ме? Помниш ли какво обеща?
О, цар Виктор, малки приятел, много радва се. Помни, всичко помни. Не забравя инструмент. Не продава. Никога не продава. И бюфет не прави с инструмент на майстор Хених.
Всяка вечер ще те чакам. Ще чакам да дойдеш скоро при мен. Ако искаш, вземи и другите. Сенките. Те ме познават. Сигурно няма да им е неприятно. Искам да ми разкажеш, харесал ли е Господ цигулката. Обещай. Обещай, че няма да забравиш.
Обещавам. Чакаме, приятел, не забравяйте.
Тук свършва моят разказ за теб, Георг Хених. От деня, в който се разделихме, измина четвърт век. Аз не съм вече инфант. Чаках те да дойдеш, както обеща, но ти не дойде. Нито в онези последни вечери на късната есен, нито след това. Стаята ни пълзят сенки, но твоята не е между тях. Георг Хених, Стани. Отговори ми. Каква е съдбата на онези неща, които създаваме с най-голяма любов? Единствените, които сме в състояние да създадем. Защо на света има хора, които обиждат и унижават майсторите? Кое ни прави алчни, зли и безсърдечни? Кое ни унизява и принизява? А мен? Какво ме чака мен? Растат инфантите. Тежко е. В онзи ден, когато не намерих гроба ти и не прочетох върху никой кръст твоето име, аз се досетих какво е станало. Мъглата се вдигна пред очите ми и видях, ето, пада вечерта, а в далечината от една точка в небето започва да се вдига пушилка звезден прах. От нея излиза конник, който бясно препуска, точката наедрява все повече и повече, и ти виждаш, че към теб препуска брат ти Антон. Вее се черната грива на коня, огън изпускат ноздрите му, а ушите ти долавят звук. Антон тръби със своята валдхорна. Стягай се, тръгвай, очакват те.
Георг Хених, ти, който си на небето, цар Виктор говори. Аз не бързам, но ти не забравяй какво си ми обещал. Ще чакам да пристигнеш някоя вечер с небесната каляска. Ти там сигурно си на почети уважение. Тогава дръпни юздите, спри конете и извикай.
Майстор тръгва. Време няма. Господ моли. Книга не забравя.
Тогава ще седна от дясната ти страна. Ние ще препуснем всички сили към небесата. Около нас ще гърми и трещи, ще святка и ще проблясва, а ние с тебе ще викаме, колкото ни стига гласа. Свещено! Свещено! Свещено е изкуството, което бе, което е и което ще бъде. Алелуя! Алелуя! Алелуя!
Слушахте балада за Георг Хених по едноименната повест на Виктор Пасков. Радиодраматизация Йордан Стефанов. Редактор Хубинка Филипова. Звукорежисьор Ели Чалгаджиева. Звукооператор Андро Галев. Ролите изпълниха Наум Шопов, Петър Пейков, Жени Филипова, Александър Притоп, Вълчо Камарашев, Бистра Влахова, Александър Тончев и други. В ролята на Виктор Дете – Иван Цеков. Изпълненията на Цигулка са на Валентин Стефанов. Музикално оформление – Валя Бояджиева. Постановка – Георги Темелков.